Démonológia, prvá časť, telesná sféra. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 8. júna 1953 v Connersville, Indiana, USA. No ja, toto je prvý krát, čo som to urobil na ktoromkoľvek z mojich zhromaždení, odkedy som na poli. Toto je nový čas. Brat Baxter je preč a brat Bosford je v Indii alebo v Afrike a brat Baxter neviem, kde je. On niekam odišiel a tí ostatní sú preč a odišli. A Billy a ja sme tu sami. Tak máme výborný čas. Vstávame, lovíme a jeme. Tak my sa tak trochu cítime, že možno by sme mohli s pomocou pánovou pokračovať v zhromaždeniach aj sami. To je dôvod, prečo som to rád videl, ako to ide. Z toho jediného dôvodu. Verím, že pán nám v tom pomôže. No, viete, existuje, mám rád svojich manažérov. Mám niekoľko milých bratov, Bosford, Baxter, Lindsay, Moore, všetkých, ktorých je 5. Baron von Bloomberg. Sú to veľmi milí muži, ale niečo na tom je, že keď spojíte skupinu ľudí, jeden má jednu vec, iný má druhú. Niekedy je to v protiklade s tým, čo si sám myslím. A tak mám pocit, že teraz som voľný a môžeme mať jednoducho dobrý čas. Aha, len si vyhrnúť rukávy a ponoriť sa a jesť. Rozmýšľam o tom, vyhrnúť si rukávy a mať dobrý čas. Moja prvá Biblia bola príroda. Učil som sa o Bohu skrze prírodu a mohol som chytať ryby. O, veľmi rád chytám ryby. A ty rád chytáš ryby, synček? Ak rád chytáš ryby a máš rád svoju maminku, bude z teba dobrý chlapec. A ani moje obrátenie to odo mňa všetko neodobralo. Tak som bol jedného dňa hore v horách a chytal ryby. No, toto je v prospech tohto malého chlapca. A chytal som tam v horách ryby a tiež pre tie ďalšie malé deti, samozrejme, ktoré tu sedia. A chytal som struhy. O, a na jar je to nádherné, takto som pokračoval. Hneď v ďalšej jamke tam bol struh, takto, viete, a len som chválil pána a mal som dobrý čas, niekedy som vykríkol, nahodil som vlasec. Verím vo vykrikovanie. Amen, iste áno, pretože viem, že sa ma niečo zmocňuje a to so mnou jednoducho niečo robí. Tak som bol v to ráno trochu ďaleko a keď som sa vrátil, bola tam jedna zvláštna vec. Tam hore v tej krajine v New Hampshire je veľa medveďov. Utáboril som sa tam hore, kde som chytal ryby. Mal som postavený taký malý starý stan, malý prístreškový stan, v ktorom som býval. A čierny medveď je to najzlomyselnejšie, čo existuje. Tak sa tam dostala stará medvedica a pár malých medvedíkov, ktorí mi spravili v stane úplný chaos. No, čo myslíte, čo som mal urobiť tej medvedici, tomu dievčaťu s červenkastou srsťou, ktoré bolo tam vzadu? Mal som po nej skutočne ísť, či nie? Ale tu je to, čo urobila. Vošla dovnútra, strhla mi stan, všetko rozhádzala a zožrala všetko moje jedlo, ktoré som tam mal a bolo jej dobré. Tak keď som prišiel, ona odišla a zarevala na svoje mláďatá a jedno malé mláďa utieklo s ňou. A ten druhý nebežal, on tam jednoducho sedel. Bol ku mne takto otočený chrbtom a niečo robil. A nemal som v ruke nič okrem malej starej sekery, ktorou som tam dole rúbal nejaké bazy. No, ona utiekla, o, myslím, že asi tak ďaleko, ako je tam ten telefónny stĺp a sadla si. Zakričala na tohto malého medveďa a on tomu vôbec nevenoval pozornosť. Len tam stále sedel. Pomyslel som si, čo ten malý robí? Podišiel som trochu bližšie a bál som sa, že som sa dostal príliš blízko, bál som sa, aby ma nepoškriabala. A tak nevidel som žiaden strom a viem, že ona by tiež dokázala vyliesť, takže... A nechcel som sa príliš priblížiť, pretože poznám povahu medveďa. Tak som podišiel len o trochu bližšie a viete, čo sa stalo? No, mám rád lievance. Koľký z vás chlapcov máte radi lievance? O, chlapče, o, aj starý chlapci, videl som ich, ako zodvihli ruky. Všetci máme radi lievance a ja ich jednoducho milujem a rád ich polievam medom. Ako baptista, viete, to je to, čo nás udržuje vyrovnaných, viete, to je ten med, viete. Tak a počúvajte, ja ich nepokropím, skutočne ich krstím, poriadne to polejem tak, že to je naozaj dobré a ťažké. Nerobím to tak, že ich len tu i tam trochu pokropím. Skutočne to na ne vylievam, aby boli všetky celé naplnené medom. A potom, viete, mal som tam nádobu s medom, polgalónové vedro s medom. A medvede majú veľmi radi med. Tak tento maličký tam vošiel, zložil pokrievku z toho vedra s medom a takto tam sedel a pod rukou mal toto malé vedro medu. On dostal a on nevedel, ako to má jesť, ako by ste to urobili vy, viete. Tak on len ponoril svoju malú labku a takto ju lízal a oblizoval. A otočil sa, aby sa na mňa pozrel a jeho malé očká boli celé zlepené dokopy. Jeho malé brúško bolo od toho medu tak zamazané, ako len mohlo byť. On tam len sedel, pchal ruku tam dolu a olizoval. evangelizoval ten med tak rýchlo, ako len mohol. Ó, pomyslel som si na staré, dobré zhromaždenie Ducha Svätého, keď len otvoríme to vedro, strčíme ruku do nádoby a olizujeme. Len pokračujeme, viete, jednoducho to oblizujeme. A viete, čo potom bola tá smiešná vec? Potom, ako ten maličký dostal toľko, koľko len mohol, odhodil to vedro a vybehol tam von a viete, čo sa stalo? Matka medvedica a ten druhý malý medveď museli oblizovať jeho, aby mohli dostať ten med. Tak dobre, možno, že naše zhromaždenie bude niečo také, dúfam, že áno, aby sme to mohli rozprávať ostatným a aby na nás padala sláva Božia. V poriadku. Som rád, že tie malé deti vidím tam vonku. Rád vám niečo také poviem a možno zajtra popoludní budeme mať viac času a budeme môcť ešte trochu hovoriť. Chcem sa teraz o niečom rozprávať s ockom a mamou. Budeme hovoriť o démonológii. V Žalme 103, 1 až 3 čítame tieto verše. Väčšina kazateľov a duchovných alebo čitateľov Biblie ich pozná naspamäť. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Chcem, aby ste si všimli, že to bolo všetko, ktorý odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. No, mohli by sme na chvíľu skloniť naše hlavy. A teraz, nebeský Otče, ďakujeme ti dnes popoludní, že si tu. Ďakujeme ti za tieto malé deti, ktoré tu sedia. Oni sú mužmi a ženami zajtrajška, ak bude nejaký zajtrajšok, ak Ježiš pozhovie. A teraz, Otče, modlíme sa, aby si nás teraz požehnal, keď teraz hovoríme o tvojom slove a o tom veľkom nepriateľovi, ktorého máme, o Satanovi. Modlíme sa, Bože, aby si nám dovolil postaviť bojový front, mechanizovanú jednotku moci Božej, ktorá sa mu dnes večer postaví na odpor na každom centimetri jeho zeme, Pane, a ukáže mu, že nemá žiadne zákonné práva, že Kristus ho porazil namiesto nás tam na Golgote, keď zomrel a on odzbrojil kniežatstva a pripravil Satana o každú moc, ktorú mal. A Bože, daj nám teraz múdrosť a porozumenie, aby sme vedeli a vysvetlili ľuďom, ako môžu vedieť, ako byť uzdravení a ako poraziť Satana. Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen. No, na pár minút budeme hovoriť na tému démonológia. Počujete toľko o démonoch. No, zajtra popoludní pravdepodobne skončíme. Každopádne som chcel vziať 2 dní z tohto týždňa, aby som o tomto kázal. Len, alebo 2 dní na popoludnejšie zhromaždenia, aby sme o tom hovorili. No, poprvé, čo je to démon? Počujete toľko ľudí hovoriť o démonovi. No, teraz démon, diabol, to všetko pochádza z jedného slova a v angličtine sa to nazýva trýzniteľ. Niekto, kto trýzni. To je diabol, ten zlý. On, povedzme, no, Biblia je dnes pre väčšinu ľudí, pre mnohých ľudí, nejakou starou knihou, ktorú čítali detko a babka, alebo niečo také. Nie je na tom veľa, je to pre starých ľudí a tak ďalej. Ale to je nesprávne. Je to pre každého. A démoni sú trýznitelia, ktorí nás trápia. No, sú démoni, ktorí prichádzajú do duše ľudí. A to je vo frazeológii, to by bolo v... Povedal by som však toto, ten démon, ktorý prichádza do duše, to je niečo, čo trýzni dušu. Mnohokrát môžete vidieť osobu, ktorá je možno v stave šialenosti. No, môžu to byť obrátené osoby, naplnené Duchom Svätým a pritom byť úplne šialené. Rozumiete? To je pravda, to nemá nič spoločné s dušou. To je trýzniteľ, vidíte? Niečo, čo ich trýzni. Teraz každá choroba, musíme najprv zistiť, že každá choroba prišla od diabla. Boh nie je pôvodcom choroby. Žiadna choroba neprichádza od Boha. Boh niekedy dovolí Satanovi, aby na vás umiestnil chorobu ako bič, aby vás priviedol naspäť do domu Božieho, keď ho neposlúchate. Ale choroba od svojho počiatku pochádza od diabla. Viete si predstaviť, že by niekto veril, že Boh, náš nebeský Otec, by bol autorom niečoho takého ako choroba a smrť? No nie, on nie je. Nikdy nebol, nikdy nebude. Boh dopúšťa smrť kvôli neposlušnosti. Boh dopúšťa smrť. Ako povedal jeden písateľ, všetko, čo môže urobiť smrť, Boh ju zapriahol ako voz a to nás stiahne do prítomnosti Božej, veriaceho. Ale slovo smrť znamená oddelenie. Ježiš povedal, ten, kto počúva moje slova a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život. A on povedal, ja som skriesenie a život, ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. A navzájom skladáme tela jeden druhého do svätýň hrobov, ale on nikdy nezomrie. No ak si to všimnete, keď hovoril o Lazárovi, on povedal, Lazár spí. Učeníci, ľudia ako my, povedali, o, ak spí, tak mu je dobre. Mysleli si, že on tým myslel odpočinok. Ale on prišiel a prehovoril s nimi v ich jazyku, povedal, on je mŕtvý. Čomu veríte? Ale povedal, idem ho zobudiť. Zobudím ho. Vidíte, keď si smrť znamená oddelený. No ak by mal jeden z vás, alebo niekto z vašej rodiny zomrieť, alebo niečo také, on je, ak je obrátený, nie je mŕtvý. Z humanistického uhla pohľadu je mŕtvý, ale tí ľudia sú od nás len oddelení, ale sú v prítomnosti Božej. Nie sú mŕtvi a nemôžu zomrieť. Pre nich je nemožné, aby zomreli. Ježiš povedal, ten, kto počúva moje slova a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Takže nemôže zomrieť. Čokoľvek, čo je nesmrteľné, večné, to nemôže zahynúť, to je nezničiteľný život. On to má, pretože Boh mu to dal. A teraz, nie skrze zásluhy, to je bezpodmienečné, Boh mu to dáva. Boh volá, žiaden človek nemôže prísť k Bohu, iba ak ho Boh povolal. Ježiš povedal, nikto nemôže ku mne prísť, iba ak ho zavolá, pritiahne môj otec. Je to pravda? Tak to je Boh vo všetkom. Možno, že zajtra popoludní sa do toho dostaneme trochu viac, pretože vám chcem ukázať túto vec ohľadom choroby, aby ste videli, že bol čas, keď sme zostali oživení v našom prastarom otcovi. Vy to viete. Lekár to vie. No vy tiež, vy, čitatelia Biblie, viete, že ten zárodok života začal vo vašom prastarom otcovi, aby sa stal zárodkom a vyšiel cez vášho starého otca, potom do vášho otca, potom do vašej matky a tam, kde ste teraz. To je pravda, dokonca písmo to učí. Tu je pre vás miesto písma, ak chcete. Verím, že tam bolo povedané, že Lévi zaplatil desiatok, keď bol v bedrách Abraháma, ktorý bol jeho prastarým otcom. Je to pravda? Tak vidíte, ten zárodok tam bol. Ale vaše duše boli učinené pred založením sveta, keď Boh stvoril človeka na svoj vlastný obraz. Ducha človeka. Nie nejakého človeka na svoj obraz, ale človeka na svoj obraz. Rozumiete? A potom ich učinil mužom a ženou, predtým, ako vôbec mal človeka z prachu zeme. Prial by som si, aby sme dnes popoludní mali možnosť nájsť si čas a ísť naspäť do toho, len vidieť ako Boh, no to je medzi riadkami, ale keď vidíte, ide to rovno v jednej línii, rozumiete? Ako Boh tam vtedy na počiatku, čo tam urobil, a ako sa pohol dolu na zem, ako stvoril človeka na svoj obraz a potom sa Boh obrátil a bol učinený na obraz človeka, aby vykúpil človeka. No keď Boh učinil človeka na svoj obraz, on bol duchovným človekom. A to nebol tam žiaden človek, ktorý by obrábal pôdu, potom stvoril človeka z prachu zeme. No chronológovia a tak ďalej a títo ľudia, ktorí hľadajú a nachádzajú staré kosti a tak ďalej a veria v evolúciu, ja verím v ten správny druh evolúcie. Človek sa vyvíja, ale nie všetci z jednej bunky, neveru, pretože vták bol vtákom, odkedy ho Boh stvoril vtákom a opica bola opicou. Človek bol človekom. To je pravda. No, nedávno som sa rozprával s jedným lekárom tu v Louisville, povedal, no, reverend Branham, hovoril som o tom, ako domorodci z Afriky, ako oni jedia, len sa zohnú vedľa, o tie najstrašnejšie veci, ktoré ste kedy videli, ako to budú jesť. Jednoducho vezmu veci, ktoré sú znečistené a sú v nich červy, len otrasú tie červy a všetko ostatné. Nerobí to pre neho žiaden rozdiel, rozumiete? Povedali, vypijú čokoľvek, nezáleží na tom, čo to je. On povedal, ale reverend Branham, tí ľudia nie sú ľudia. Povedal som, o áno, sú, iste sú to ľudia. Povedal som, najbližšia vec k ľudskej bytosti v tej línii zvierat je šimpanz. A vy ste sa 4000 rokov snažili dostať z toho šimpanza aspoň jedno zamrmlanie a on to nedokáže. Povedal som, pretože nemôže myslieť. Nemá nič, s čím by rozmýšľal. O, môžete ho naučiť maličkosti ako koňa, a fr, alebo si nasadiť okuliare, alebo fajčiť cigaru, alebo udržať rovnováhu na bicykli, jazdiť na koni alebo niečo také, ale to je ako a fr pre koňa, alebo pre psa, alebo niečo také. Povedal som, on je zviera. Ale dovol mi ísť do Afriky k tomu najdivokejšiemu kmeňu, ktorý majú, a to je ten malý kmeň divokov, a povedal som, pravdepodobne jeho pradedko nikdy nevidel belocha ani nič podobné. Jediná vec, ktorú vie, on ani nevie, ktorá je pravá a ľavá ruka. Jediná vec, ktorú vie, to je jedenie a on bude jesť, čo mu príde pod ruku, ak je to ľudské telo čokoľvek, nerobí to pre neho žiaden rozdiel, len aby sa najedol. Ale dovolte mi, aby som ho dostal ako 5-ročného, a keď bude mať 15 rokov, bude hovoriť dobre anglicky a bude mať dobré vzdelanie. Prečo? On má dušu. Boh ho učinil ľudskou bytosťou, on má práve také isté právo aspoň raz počuť evanjelium, ako máme my, kde je to tu kázané po celej Amerike, znovu a znovu a znovu ľudí prosíme, presviečame a všetko možné. Nech to raz počuje a pozoruj ho, ako bude kričať a pobeží veľmi rýchlo k oltáru, rozumiete? Tak veru. A to je moje srdce, brat, dnes, keď myslím na Afriku a tie úbohé čierne ruky, ktoré sa pozdvihujú a hovoria, brat Branham, ešte raz o Ježišovi. O, milosrdenstvo, je vo mne niečo, čo kope a pálí. Tak rýchlo, ako nazbieram dosť peňazí, dostanem sa tam. To je to, čo robím s každým centom, ktorý dostanem, so všetkým. Boh o tom vie, okrem toho, čo môžem zjesť. A ľudia mi väčšinou dávajú oblečenie. A nechám si len minimum, z čoho dokážem sám žiť. Tak potom, koľko len môžem, vkladám rovno do misionárskych fondov, ktoré zriadila vláda, neplatím z toho ani daň z príjmu. Až kým nenašporím 3 alebo 4, 5 tisíc dolárov a nezoberiem to tam a nebudem kázať evanjelium ľuďom, o ktorých viem, že sa v ten deň za nich budem musieť zodpovedať a budem vedieť, za čo sa zodpovedať. Keď som išiel do nejakého mesta, zvykol som tam usporiadať veľké zhromaždenie, keď mali veľa peňazí a mali veľké kampanie a tisíce dolárov, dal som to Červenému krížu a tak podobne. No teraz nič, neudieram do nich, ale ísť po ulici v aute za 4000 dolárov s veľkými diamantovými cvočkami, fajčiť cigary a brať 500 dolárov týždenne z peňazí od chorých ľudí, neveru, určite nie. A potom hneď ako vyšli z mesta, tí ľudia o nich hovorili náboženskí fanatici a všetko také a robili si žarty a rúcali náboženstvo, za ktorým stojíme. Neveru, beriem to sám a Bohom ako môjim sudcom som to tam vložil do práce evanjelia, takže viem, že v ten deň, keď sa budem musieť zodpovedať za svoje správcovstvo, je to dané správne. To je úplná pravda, pretože si uvedomujem, že ako sa správam k ľuďom, tak sa správam k Bohu. Môj postoj k vám je môj postoj ku Kristovi a váš postoj ku mne je ten istý, to je pravda, ku Kristovi. No, vidieť takých ľudí a vidieť ako ľudská bytosť s nesmrteľnou dušou, ktorá teraz nemôže zomrieť, nemôže zahynúť, nemôže urobiť nič iné, len mať večný život, že Boh vám to dal suverénne vo svojej vôli. A teraz, potom, teraz ja, dovolte mi to trochu poopraviť, alebo niečo povedať. Niekto pôjde preč a povie, brat Branham je kalvinista. Nie, nie som. Som kalvinistom, pokiaľ kalvinista zostáva v Biblii. Ale keď kalvinista vyjde pomimo Biblie, potom som arminiánom. Rozumiete? Verím vo svetosť a verím tiež v kalvinizmus, ale obaja, jeden vybehol na jednu vetvu a odišiel touto cestou a druhý vybehol na druhú vetvu a odišiel tamtou cestou. Keby nebolo knihy Efežanom, aby sa to prinieslo naspäť a umiestnilo na správne miesto, to, kde to urobil Boh, boli by sme všetci zamiešaní. Ale obaja majú náuku, ale každý z nich ide do semena, to je svetosť, a tiež kalvinisti, arminiáni. No, kalvinisti majú niečo pravdivé, verím tomu, že tá kalvinistická náuka, verím tomu, bezpečie, verím, že cirkev má večné bezpečie. Každý čitateľ Biblie to vie, pretože Boh už povedal, že ona sa tam zjaví bez vady. Je to pravda? Potom to tam bude, je to pravda? Cirkev je večne zabezpečená. No, či si v cirkvi, to je ďalšia vec. Ak si v cirkvi, v poriadku, si zaistený v cirkvi, ale radšej zostaň v cirkvi. A ako sa dostaneš do cirkvi? Podaním ruky? Nie. Zapíšeš svoje meno do knihy? Neveru. Jedným duchom sme všetci pokrstení do jedného tela. A to telo, ktoré Boh odsúdil na Golgote, to bolo telo Ježiša Krista a my sme pokrstení do toho tela jedným duchom. Máme večnú istotu, pokiaľ sme v tele Kristovom, nič nás nemôže oddeliť, nič sa nás nemôže dotknúť. Ak vyjdeš von, potom vyjdeš von podľa vlastnej vôle. Ale ak si v tele Kristovom, tak vstaneš s takou istotou, ako Ježiš vstal z mŕtvych. Boh to už urobil. On, nemôžete hrešiť. Ty, mohol by som byť vo vašich očiach hriešnikom, ale ak som Kristovi, Boh to nevidí, pretože jeho hriech je zmierený, jeho krv zmierila moje hriechy, rozumiete? Nemôžem hrešiť. Ten, kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo nemôže hrešiť. Semeno Božie zostáva v ňom, rozumiete? On je ochotný, ak urobí chybu, istotne je ochotný rýchlo to vyznať. Ak je skutočným kresťanom, urobí to. Ak to zadržuje, ukazuje tým, že v prvom rade nemá nič. To je pravda. On nemá od začiatku nič, ale ak je skutočný kresťan, rovno tu, ako keď zasejete do zeme pšeničné zrno, vždy to bude pšeničným zrnom. Všade okolo neho môže byť kúkol a všetko možné, ale to bude pšeničným zrnom, pokiaľ to bude stáť. Je to pravda? Ak je človek skutočne narodený z Ducha Božieho, on nie je taký dnu a von a tam a späť a tam hore vo svete a tu. Neveru, nie si jeden deň kúkolom a na druhý deň pšeničným zrnom. Boh nemá na poli niečo také. Tak veru, ak si narodený z Ducha Božieho, si kresťanom od toho času, až kým neodídeš a potom si nesmrteľný s Bohom. To je pravda, ak si v cirkvi. No, hovorme teraz o tej stránke smrti. No, ako by mohla byť osoba v takomto postavení, v takomto stave niekedy chorá? Pretože vaše telo ešte nie je vykúpené. Vaše telo nie je vykúpené. Nezáleží na tom, ako si dobrý, aký si posvetený a aký si svätý, koľko je tam Ducha Svätého, to je len tvoja duša. A tvoja duša ešte nie je dokončená. Má len požehnanie, zasľúbenie Božie, ktoré je závdavkom nášho spasenia. Ale teraz, ak nemáme žiaden závdavok nášho vzkriesenia, žiadne božské uzdravenie, potom nebudem mať žiadne uistenie alebo nič také, čo by mi dokázalo, že existuje vzkriesenie. To je ako keby Kristus nežil v mojom srdci. Ak by som to mal vziať tam niekde z nejakej psychologickej veci, nejako by som tomu musel veriť. No, potom by som ohľadom toho bol trocha skeptický. A to je ten dôvod, prečo v Afrike, keď ľudia prichádzajú tam misionári, ktorí privádzajú tisíce tých domorodcov a oni nosili nejaké malé hlinené modly a všetko také, je to preto, že počuli len tú psychickú stránku Biblie. Je to tak. V mojej vlastnej cirkvi sú baptisti, metodisti, presbyteriáni, všetko, čo tam prišlo, ale keď uvideli prísť moc Božiu v demonstrácii, tým to bolo vybavené. Tí ľudia potom zistili, že Boh je Bohom. Ale teraz, čo začína túto chorobu? No, tá prvá vec, predtým, ako sa to stane chorobou, to je duch. Presne takisto, ako vy ste boli duchom predtým, ako ste sa stali ľudskou bytosťou. No vezmem si tu ako príklad brata Willeta. Brat Willet, bol čas, keď sme ty a ja neboli ničím. A potom tá prvá vec, Boh nám dal život. A vezmime, povedzme, ak dnes popoludní vezmem tvoje telo, ty si tvorený s hlukom buniek, držaných spolu atómami. A teraz, ak Ježiš bude zhovievať jedného dňa, budú tieto atómy zničené. Pôjdeš naspäť. Budú také, ako boli na začiatku a pôjdu naspäť do vzduchu. Ale keď sa tvoj duch vráti, tie atómy sa znovu zhromaždia s týmto duchom a prinesú práve takého ďalšieho brata Willeta, len mladšieho, keď bol v tom najlepšom stave. Keď človek prekročí vek okolo 25 rokov, zistí, že mu pod očami leží niekoľko vrások a vychádzajú nejaké šediny. Tak to bude, pretože ťa prenasleduje smrť. A v jednom z týchto dní ťa to dostihne, bez ohľadu na to, kto si, to ťa dostihne, ale to postupne, dostanete sa tu do kúta a Boh vás dostane von z toho kúta a vy sa dostanete do iného kúta, smrť vás takmer dostihne a sem a tam, ale po nejakej chvíli vás dostihne, ale potom, čo môže urobiť smrť, ona si vezme svoju plnú daň a potom, keď sa to udeje, všetko, čo môže urobiť, keď ti Boh dal tento život a ty si bol v tom najlepšom veku, asi okolo 23 rokov, keď prídeš do vzkriesenia, vrátiš sa presne tak, ako si bol, keď si mal 23 rokov alebo 25 rokov, predtým, ako na teba doľahla smrť. Smrť dosiahne všetko, čo dokáže dosiahnuť. Zasiahne tam, ale ty sa vrátiš naspäť taký, aký si bol. No ak každá jedna z vašich buniek v tele, rozoberme to teraz. Prechádzate bunku za bunkou a rozložíte to tu na pódiu za každou bunkou vo svojom tele, až prídete dolu k jednému maličkému zárodku, kde ste začali, a to sa nedá vidieť prirodzeným okom. Musíte sa pozrieť cez nejaký mikroskop. Videl som zárodok života pod mikroskopom. Vyzerá to ako maličké vlákno. A prvá vec, ktorá začína, je to rovno v chrbtici. Je to ako malý uzol. To je prvá malá bunka, ktorá sa hromadí na vrchu tej bunky. No, ak by som mal vziať tú jednu malú bunku, z ktorej každý jeden z vás pochádza, jeden malý zárodok maličkej bunky. Čo je to zárodok? Zárodok je niečo malé, maličké, najmenšie v bunke. No, čo je potom? No, vzal som vás dolu od každého vášho kúska až do tejto jednej malej bunky a ešte stále som vás nenašiel. Práve som rozložil vaše bunky. Tak potom, ďalšia vec, krvné bunky a bunky tela, čokoľvek to je, všetky sú tu rozložené, ale ja vás ešte stále nemám. No, teraz som pri jednom zárodku. No, rozoberiem tú malú bunku. No, kde ste? Váš život. A ten život tvorí tú prvú bunku, ktorá bola zárodkom, potom všetko podľa svojej prirodzenosti, pes po psovi, vták po vtákovi, človek po človeku, vyvíjajúce sa bunky, bunka na bunku, bunka na bunku, prichádza to do toho, kde ste. Ľudská bytosť, vývoj buniek. No, to bolo ustanovené od Boha, aby to tak bolo. Ale čo teraz rakovina? Hovorme trochu o nej. No, Boh vám dáva váš život. A povedzme, že dnes ste tu, tu som ja. Na mojej ruke nie je nič. Ale raz sa na mojej ruke môže objaviť rakovina. No, ako sa tam tá rakovina dostala? Pozrime sa, čo je to tá rakovina. No, poďme ju rozobrať, poďme ju rozobrať. No, ona je tiež s hlukom bunie. Vedeli ste to? Nádor, šedý zákal, ktorákoľvek z tých vecí, to sú bunky. Nemajú žiadnu formu. Niektoré z nich sa rozprestierajú a niektoré vyzerajú ako pavúky a niektoré vyzerajú ako pruhy. Červená rakovina, jednoducho ako dlhé, červené vlákna, ktoré sa cez to tiahnu. A potom je tu rúžová rakovina, ktorá obvykle prichádza na ženský prsník. Vyzerá to ako palacinky, ktoré ležia jedna na druhej. A potom sa rozprestierajú a jednoducho rastú kdekoľvek. Niekedy sú nádory takto naklonené, dlhé, podlhovasté a všetko také. Nemajú žiadnu formu, pretože sú podľa ducha, ktorý nemá žiadnu formu. Ale to je vývoj buniek. To je zhluk buniek. Povedzme, že práve teraz je v tebe nádor alebo rakovina, ktorá rozvíja bunky, rastie. Rastie, rastie. Ona sa krmí, vysáva z teba tvoj život. Ona žije na krvnom obehu. Šedý zákal zaberá hlien oka, prerastá rovno cesto, zakrýva sa a zatvorí ti oči. Niektoré z nich prichádzajú a nikdy nedostávajú, ako tuberkulóza, to prichádza len v maličkom zárodku. Nezáleží na tej veľkosti, slon vznikne z rovnako veľkého zárodku ako blcha, rozumiete? Nezáleží na veľkosti toho zárodku. A niektoré na seba vezmú formu tela a iné to neurobia nikdy. A niektoré nikdy nejdu do buniek, niektoré sa stávajú duchom, trápia dušu. Budeme sa snažiť prebrať tú časť. Nechám tú časť na zajtrajšie popoludne, ak môžem, tam, kde prichádza tá duša, duch a ako to tu dolu pod... No už, priatelia, nehovorím to z nejakého psychologického hľadiska. Mal som do činenia s démonmi už roky a viete o tom. Keby ste len vedeli o tom, čo sa niekedy deje, potom, ako sa večer skončia zhromaždenia, vy neviete. Pamätajte, že keď idete proti duchu, mali by ste radšej vedieť, o čom hovoríte. Nestojte tam len a nevyvádzajte, pretože to neurobi nič dobré. Ale keď vás ten démon musí skutočne poslúchnuť, on to rozpozná. Nie je to o tom, ako hlasno kričíte, nie je to o tom, aké množstvo oleja vylejete, ide o to, čo je tu vzadu. To je to, čo on rozpozná, je to pravda. Ježiš mu len povedal, vyjdi. Rozumiete? Pamätajte, učeníci kopali, točili sa a pokúšali sa ho vyhnať a všetko možné. Povedali, prečo sme ho nedokázali vyhnať? Povedal, kvôli vašej nevere. Povedal, vyjdi z neho. Ten chlapec spadol a mal ten najhorší záchvat, aký kedy mal, rozumiete? Vidíte, oni rozpoznávajú autoritu. Pozrite sa na tých chlapcov, tých tulákov, ktorí videli, ako Pavol vyháňa diablov. Povedali, my môžeme robiť to isté, synovia nejakého kňaza. A tak išli dolu a povedali, môžeme vyháňať diablov. Skutky 19. Išli dolu k nejakému mužovi, ktorý mal epileptické záchvaty a povedali, zaklíname ťa skrze Ježiša, vyjdi z neho. Ten diabol povedal, no v mene Ježiša, ktorého káže Pavol. Ten diabol povedal, no poznám Ježiša aj Pavla, ale kto ste vy? A viete, čo sa stalo? Skočili na tých mužov, roztrhali im šaty a oni sami mali záchvaty a vybehli na ulicu. Tí istí démoni žijú dnes. Takže existuje mnoho fanatizmu, toto je dnes večer cirkev. Dnes je v krajine mnoho fanatizmu, ktorý nazývajú božským uzdravovaním, ktorý by mal zostať umlčaný. To je to, čo prináša pohanenie na tú skutočnú vec. Preto máte taký tvrdý boj. Dnes je mnoho vecí, ktoré sa nazývajú náboženstvom a mali by zostať umlčané. Nič len kulty. To je to, čo spôsobuje, že pravá cirkev Božia s tým má taký tvrdý boj. Ale my sme Amerika. Vidíte, a tak toto bude. Boh hovorí, že pšenica a popínavé a pichlavé rastliny rastú spolu. Nesnažte sa ich trhať. Nechajte ich rast spolu, ale podľa ich ovocia ich poznáte. Ak tam nie je žiadne ovocie, no, nie je tam žiaden život, nič tam nie je. No, sledujte túto bunku. Povedzme napríklad, ako to často býva, červená rakovina zvyčajne udrie do lona ženy, ženské modriny a tak ďalej. No to, rozoberme teraz túto bytosť v jej bunkách, túto rakovinu. No, rakovina, všetko v tom prirodzenom znázorňuje to duchovné. Ste si toho vedomí? Všetko v tom prirodzenom znázorňuje to duchovné bez ohľadu na to, čo to je. Napríklad ako toto. Keď sme narodení v tele Kristovom, sú tam tri prvky, ktoré sú potrebné na to, aby to prinieslo naše narodenie. A to sú tie tri prvky, ktoré vyšli zo života Kristovho, keď zomrel. Z jeho tela vyšla voda, krv, duch. Je to pravda? Tri elementy, a to sú elementy, ktorými prechádzame, keď sme znovu zrodení. Ospravedlenie, posvetenie, krst Duchom Svätým. No to všetko môže byť v jednom akte, ale je potrebné, ale vy môžete byť v stave ospravedlenia bez toho, aby ste boli posvetení, môžete veriť Pána Ježiša Krista a stále nosiť svoju špinu so sebou. Ale vy môžete absolútne žiť v ospravedlenom i čistom a svetom živote a bez Ducha Svätého. Vidíte, Biblia 1. Jána 5.7 hovorí, že sú traja, ktorí vydávajú svedectvo v nebi, Otec, Syn a Duch Svätý. A Otec, Slovo a Duch Svätý, čo bol Syn, a títo traja sú jedno. A sú traja, ktorí vydávajú svedectvo na zemi, voda, krv a duch, a oni sa zhodujú v jednom. Nie sú jedno, ale zhodujú sa v jednom. Nemôžete mať Otca bez Syna, nemôžete mať Syna bez Ducha Svätého, lebo oni sú neoddeliteľní, jedno. Trojica je v jednom. Tu na okolí to nepočuť, ale často to počujete po celej krajine. Jedna z najväčších vecí v letničných skupinách je zamiešanie v tej jednej jednoduchej veci. A dal som im hlavy dokopy a dokázal som im, že obaja veria v to isté. To je diabol medzi nimi, to je celé. Ak by tá veľká letničná cirkev odhodila tie malé, staré tradície a zjednotila sa spolu v jednej požehnanej cirkvi Božej, nastalo by vytrhnutie. Ale pokiaľ ich Satan dokáže udržať rozbitých, v poriadku, to je jeho spôsob, ako to robí. A tí ľudia absolútne veria tomu istému. Jeden povie, no, toto je to. Povedal som, no, ak toto je to, potom to je toto. Tak, tu to máte, takže to je všetko to isté, ale tu to máte, v tej trojitej trojici Božej, no tam je, no Boh vo svojej jednote, Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. No my nehovoríme naši bohovia, ako pohania. To je náš Boh, rozumiete? Je to trojnásobná bytosť Božia. Nuž, všimnite si. No, Satan je tiež v trojici. A jeho síly sú v trojici. No, všimnite si to, keď voda, krv a duch produkujú nové narodenie, je to pravda? No, sledujte to. To je to, čo reprezentuje nové narodenie. Čo reprezentuje prirodzené narodenie predtým, ako príde nové narodenie? No, vy matky, keď sa narodí dieťa, čo je to prvé? Voda, ďalej krv, ďalej, vidíte, to, čo tvorí život, vidíte, to, čo tvorí tú osobu, voda, krv, duch. No, rakovina, zaoberieme sa ňou ďalej, myslím, že nám zostáva asi 5 minút. Na takých ďalších 5 minút sa venujme rakovine. Čo je to za vec? Čo reprezentuje? Ona je mrchožrút. Ona reprezentuje súpa. Žerie mŕtve veci. A rakovina pochádza väčšinou z modriny, kde bola zasiahnutá bunka a rozpadla sa. A tá malá bunka sa dostane do odpadnutého stavu. O, to je veľké slovo pre baptistu, že? V poriadku, ale tá bunka odpadáva. Som baptista, ktorý verí v odpadnutie. Minule tam dolu na jednom zhromaždení v Arkansase niekto povedal, riekol, brat Branham, povedal, bol to človek Nazarén, on bol uzdravený, kráčal rovno po meste s barlami na pleci. Povedal, vieš čo? Povedal, keď som sem prvýkrát prišiel, povedal, myslel som, že počul som ťa kázať, myslel som, že si Nazarén. Povedal, potom som videl, že väčšina ľudí je letničných a niekto mi povedal, že si letničný a teraz hovorí, že si baptista. Povedal, nerozumiem tomu. Povedal som, o, to je jednoduché, povedal som letničný nazarenský baptista. To je pravda, v poriadku. Nie, my sme jedno v Kristu Ježišovi skrze Ducha Svätého, ktorý nás činí jedno, to je pravda. No, všimnite si, táto malá bunka odpadáva, keď je pomliaždená. Začína to malé, bežia tam ďalšie malé zárodky, aby tam položili svoj život a to je to, kde do rany prichádza ten hníz. To sú malí vojaci, ktorí bojujú o váš život. Vybehli tam hore, aby zasiahli ten jed, tie démonické síly, ktoré sa tam snažia nahromadiť a položia tam svoje životy. To je to, čo robí, je to skupina malých mŕtvych vojakov, ten hníz, ktorý je v tvojej krvi, ktorý je v rane. Oni dávajú svoj život, aby zachránili ten tvoj. No, ako náhle sa tam tá jedna malá bunka zvrhne a tento démon započne, on začne rásť, začne množiť bunky. On buduje telo presne tak, ako vaše deti začínajú vo vašom lone a ako to bolo pri vás vo vašej matke. Bunka na bunku, bunka na bunku, bunka na bunku, akokoľvek to ide. Ibaže oni, podľa svojej prirodzenosti, nemajú žiadnu formu niečoho takého ako ľudská bytosť. Je to len z nejakého ducha, jednoducho to rastie akýmkoľvek spôsobom. A začína to bunka navrh bunky, bunka navrh bunky. A teraz prvá vec, ktorú zistíte, začnete slabnúť a bude vám zlé. Idete k lekárovi a on vás vyšetrí. Možno to nedokáže nájsť. Ak áno, možno to vyreže. Ak to dokáže presne vyrezať, v poriadku, potom to dostal. Ale ak to nedokáže presne vyrezať potom, ak je to v hrdle alebo niekde, kde to nemôže byť presne vyrezané, jedna malá smietka z toho bude ďalej žiť. Rozumiete? Pretože to nemá, ako keby ste si odrezali ruku a urovnali to, alebo čokoľvek, alebo by ste odsekli, čo mám na mysli, ak by ste odrezali to hlavné telo a nechali tam svoju ruku, no ona by nežila. Ale rozumiete? To nemá takú formu života, ako máte vy. Je to démonická sila, ktorá sa pohybuje. A všimnite si, že vy ich nazývate, lekár to nazýva rakovinou. Boh to nazýva diablom. Pozrite sa na dnešok, ľudia to chápu len, odkiaľ sa vzalo slovo rakovina. Pochádza to z latinského slova, ktoré sa používa v lekárskych termínoch a znamená to krab. Krab, ktorého by ste mohli vidieť pozdĺž pobrežia, on má všetky tie nohy, tak to funguje, naťahuje sa to, rozťahuje sa. Slovo rakovina je krab. A to sa dostane dovnútra a neustále sa to drží a vysáva krv, ako to tam je, ako chobotnica alebo niečo také. No nádor, šedý zákal a ďalšie choroby, každá jedna z nich pochádza z nejakého zárodku. A ten zárodok musí byť telom. A predtým, ako sa to môže stať telom, musí to byť život. Predtým, ako môže stvoriť alebo vypúčať a vytvoriť viac buniek, musí to byť život. Je to správne? No, odkiaľ sa vzala tá rakovina? Kto, odkiaľ to pochádza? Pred nejakým časom to na tebe nebolo, ale teraz to na tebe možno je. Odkiaľ sa to vzalo? Žije v tebe iný život, ktorý je odlišný od tvojho života. A to je trápenie. Vysáva ti to život. To je ten dôvod, prečo to Ježiš nazval diablom. Dnes nazývajú epilepsiu, hovoria epilepsia. No epilepsia, v Biblii to Ježiš nazval diablom. Keď prišiel ten muž s tým chlapcom, ktorý padal na zem a mal spenené ústa a všetko také, povedal, on má diabla, často ho hodí do ohňa, do vody. No ľudia jeho meno vyleštili a nazvali ho epilepsiou, ale on je diabol. A Ježiš povedal, ty diabol, vyjdi z toho dieťaťa. Je to presne tak. No epilepsia je obvykle spôsobená problémami s obličkami. Možno sa do toho dostaneme trochu neskôr, rozumiete? Spôsobuje to epilepsiu, urémia. No, všimnite si v tomto, potom sa tam tá bunka usadí. To je diabol, on buduje život, rastie a stáva sa väčším a väčším. On má jednu povinnosť, ktorú má vykonať, a to je vziať vám život. To je to, kvôli čomu ho diabol poslal, aby skrátil vaše dni od tých 70 rokov. No, vyjadrujem uznanie každému lekárovi, tak veru. Každá lekárska veda, nech ich Boh žehná za pomoc, ktorú urobili pre ľudí. To je správne. Čo by ste dnes na svete robili bez toho? Ďakujem Bohu za lekárskú vedu. Ďakujem Bohu za moje auto. Ak by Boh nedovolil, aby mi veda vyrobila auto, mal by som ťažký čas, aby som sem dokráčal peši. Za elektrické svetlá a mydlo, ktorým si umývam ruky a zubnú pastu, ktorou si umývam zuby. Istotne mu ďakujem za všetko, pretože všetky dobré veci prichádzajú od Boha. Ale poviem vám, nie je ani jeden kúsok medicíny, ktorý by kedy vyliečil nejakú chorobu. A nie je ani jeden lekár, pokiaľ to teda nie je nejaký šarlatán. Ale skutočný lekár vám povie, že oni netvrdia, že sú uzdraviteľmi. Priamo u bratov Mayových, mnohí z vás, bol som tam dvakrát alebo trikrát na rozhovore. S pacientov, ktorí odtiaľ pochádzajú, sú nevyliečiteľní. Čítali ste novembrové vydanie Reader's Digest? Koľký z vás čítali novembrové číslo, ten môj článok v Reader's Digest? Rozumiete? A tí ľudia ma tam hore nechali urobiť rozhovor s tým dieťaťom, ktorého sa vzdali. Povedali, nemôže sa to stať. Ale Duch Svätý ku mne prehovoril a povedal mi, ako sa to stane, a to sa stalo. V poriadku. No, zavolali ma tam. A hneď za dverami, kde Jimmy a tí ľudia, kde mala byť Mayo, je tam veľké oznámenie, ktoré hovorí, my nevyznávame, že sme uzdravitelia. Vyznávame len to, že napomáhame prírode. Je jeden uzdraviteľ, to je Boh. Sú najlepší na svete. No, máme zo pár šarlatánov. Áno, to je pravda. Máme tiež nejakých šarlatánskych kazateľov. V poriadku, tak to ide na obe strany. Všimnite si, ale každý človek, ktorý tvrdí, že je uzdraviteľ, on rozpráva rozprávky, pretože to nedokáže. Lebo Biblia hovorí, ja som Pán, ktorý odpúšťa všetky vaše hriechy a uzdravuje všetky vaše choroby. Študoval som a do mojej izby prišli jedni z najlepších lekárov z celého sveta. Nepoznáš to životné pozadie priateľu, aby si vedel, čo sa udialo a tie veci, ktoré nehovorím na verejnosti. Ľudia prichádzajú v tajnosti a či si myslíte, že na svete už nie je veľa Nikodémov? Samozrejme, že áno, sú ich tisíce. Pozrú sa na to a prídu na zhromaždenie, posadia sa tam v tričku alebo v niečom takom, tak významné mená, až by ste boli prekvapení, sedia rovno na zhromaždení. Za pár dní sa prešmiknú a potajme zavolajú a pošlu niekoho, aby im dohodol rozhovor. A posadia sa rovno tam a povedia, brat Branham, verím, že to je pravda. Oni sú ľudia takisto ako my. Istia túžba každého človeka je nahliadnúť tam poza tú temnú oponu, cez ktorú musí jedného dňa prejsť. Ale tie rakoviny a také veci sú absolútne diabli sformovaní vo forme tela, napredujú ďalej a berú vám život. No, ak by som to urobil ako doktor, keby som to mohol odrezať, položiť na zem, alebo ako taký príklad, ak by si ty bol rakovinou, tu na zemi, no, tu je božské uzdravenie. Ak by som sa ťa chcel zbaviť spôsobom, akým to robí lekár, musel by som len šúchaním vydrhnúť tvoje telo alebo niečo také, až kým by to všetko nezmizlo zo zeme. Nič by tam z toho nezostalo, presne tak, ako od vás doktor odoberie ten výrastok. Ale vo forme božského uzdravenia, ak by si bol rakovinou, ja by som len odvolal z teba tvoj život a ty by si pokračoval. Tvoj život by ťa opustil, ale tvoje telo by tu zostalo práve také, aké bolo. No to je to, kde je zrak a čas Božím najväčším nepriateľom v božskom uzdravovaní. Neviem, či sa brat Baxter niekedy dostane na zhromaždení do týchto vecí. Sadol som si a vysvetľoval som to stále dokola jemu a bratovi Bosfortovi, ale tu je to, čo sa stalo. Pochybujem, či to mnohí ľudia porozumejú, pretože po chvíli začnete nachádzať ľudí, ako sa vracajú a hovoria, mal som svoje uzdravenie, brat Branham, 2 alebo 3 dni, ale nech je požehnaný Boh, no ono ma opustilo. Nachádzam to, myslím, že je to preto, že nenastavujú to zhromaždenie správne. Ľudia tomu nerozumejú. Mal som ľudí, ktorí prišli na pódium a boli úplne slepí s rakovinami alebo šedými zákalmi na očiach a potom, ako sa za nich modlili, tak čítali túto Bibliu, zišli dolu, za 3 alebo 4 dni boli tak slepí, ako boli na začiatku. Čo sa stalo? Každý vie, že keď život vyšiel z nejakého tela, na chvíľu sa zmenší. Je to pravda? Zabil tu niekto niekedy jelenia alebo kravu alebo niečo také? Iste, v poriadku. Zvážite to dnes večer, vy polovníci, moji priatelia. Zabijete jelenia, hodíte ho na váhu, poviete chlapcom, koľko váži. Pozor, ráno bude o niekoľko kil ľahší, ako bol. Keď ľudská bytosť zomrie, pohrebník, prvá vec, čo urobí, vezme falošné zuby alebo oko, čokoľvek to tam je, vyťahne to von, pretože to sa scvrkáva, to sa vytlačí, pretože ľudské telo sa zmenší. Každé iné telo sa scvrkáva. Keď ten život odišiel z bunky, začína sa to hýbať a scvrkávať. Bude sa to diať asi 72 hodín. A potom to začne opúchať. Vezmite si nejakého psa, ktorého zrazia tu na ceste, nechajte ho tam ležať asi 3 dní na slnku a sledujte, čo sa stane. Je z neho väčší pes, ako kedy bol. Jednoducho sa nafúkne, je to pravda? No to isté sa deje, keď je démon vyhnaný z chorého človeka. Prvých pár dní, cítim sa nádherne. Potom začne hovoriť, som viac chorý, ako som bol predtým, stratil som svoje uzdravenie. Presne tak isto, ako to viera vytiahla, nevera to znovu prinavracia naspäť. Ako to viera zabíja, nevera to vzkriesi. Ježiš povedal, keď nečistý duch vychádza z človeka, chodí po suchých miestach a navracia sa späť s ďalšími 7 diablami. A ak tam nestojí ten dobrý muž domu, aby chránil tie dvere, tak on vojde rovno ďalej dovnútra. A dobrý človek vášho domu je vaša viera, ktorá hovorí, drž sa preč. To je to. Ale teraz sledujte pacienta, ktorý je uzdravený a obyčajne, ak to nie je výnimočný zázrak, pričom božské uzdravenie a zázrak sú dve odlišné veci. Božské uzdravenie je jedna vec a zázrak druhá vec. Ale obyčajný priebeh božského uzdravovania, keď je vyhnaný ten nečistý duch, rakovinový diabol, keď to opustí tú osobu, alebo povedzme, vezmeme niečo, aby ste to videli viac vizuálne. Povedzme, šedý zákal. Čo sa stalo, keď ten muž, ak si všimnete nejakú slepú osobu, neviem, či som tu už niekedy nejakú mal, alebo nie. Tie oči postihnuté šedým zákalom. Nechávam ich pár minút stáť. Prečo? Aby začalo nastávať to stvrkávanie. Poviem im, aby sa vrátili, aby nám vydali svedectvo. Môžu vidieť nádherne. Jednoducho vidím veci. Áno, ja. Čo sa deje? Ten život je preč. Telo toho šedého zákalu sa stvrkáva. No, takto sa to bude diať pár dní. Hovoria, je mi dobre. A po chvíli ich začne bolieť hlava. Necítia sa tak dobre. Na ďalšie ráno vstanú. Opäť strácam zrak. Niektorí ľudia povedali, on bol do toho len spracovaný. Tá banda náboženských fanatikov ťa spracovala. Neverte tomu, to je klamstvo diabla. Ak tomu veríš, znovu pôjdeš rovno naspäť do slepoty. Ale ak sa len budeš držať, povieš, nie, pane, ja verím. Čo sa potom stane? To telo tak dlho opúchalo, znovu to zakrýva ten zrak. Tá rakovina v tele napuchne. Znovu ťa to začne bolieť a sužovať. Potom budeš strašne chorý. Veľmi chorý. Prečo? Leží tam v tebe ten veľký výrastok toho mŕtvého tela a je mŕtvý. Ideš naspäť k lekárovi a on povie, o, to je nezmysel, rovno tam je tá rakovina, môžem ju vidieť. Isté, ona tam je, ale ona je mŕtvá. Halelúja. No, krvný obeh musí očistiť telo. Za každým, keď srdce pumpuje, roznáša krv okolo tela a zachytáva túto infekciu. Isté, bude vám z toho zlé. Čo ak by ste niekde v sebe mali kus mesa, alebo kus dlhý ako had, alebo niečo také veľké ako váš prst a viselo by to tam a bolo by to mŕtve, viselo by vo vás toľko mŕtvého mesa a ono by hnilo. No samozrejme, váš krvný obeh musí udržiavať tú čistotu, ako tá diaľ prechádza. Ale tam je mŕtve telo, tá vec tam visí, pretože ten život je z toho preč. Moc Božiaho skrze vieru vyhnala von. On je démon, on musí odísť. Ale ten dôvod je to, že ľudia neboli poučení, oni odídu a vzdajú sa a ten istý diabol stojí rovno tam, aby to znovu prevzal. Keď vám Boh tu na tomto pódiu hovorí niečo skrze svojho ducha, keď ste pod inšpiráciou, nepochybujte. Inak na vás príde ešte horšia vec. On to povedal, lebo Ježiš povedal, posledný stav toho človeka bol 7-krát horší, ako bol predtým na začiatku. Je to pravda? Keď z človeka vyšiel ten nečistý duch, chodil po suchých miestach a vrátil sa s ďalšími siedmimi diablami. Tak nepochybujte, zostaňte rovno s tým. Myslíte to vážne zo srdca. Povedzte, neveruj, ja sa nepohnem. Nezáleží na tom, ako som chorý, to s tým nemá nič spoločné. Potom prvá vec, ktorú zistíte, budete očistení, potom bude všetko v poriadku. Vidíte, je to mŕtve. Tá operácia, ktorú by to od vás lekár odobral, leží vo vás ten istý zárodok bez toho, že by v tom bol život. Poviete, ten život v tom, brat Branham, vezme mi to život. Neveru, ten život je oddeleným životom od toho vášho. Práve som vám ukázal, že vy ste život a stali ste sa bytosťou a tamto je život a stáva sa to bytosťou. A vy ste z Boha a tamto je z diabla. Vidíte, čo mám na mysli? Démonológia. No, mali by ste vidieť, ako tá vec vyzerá, keď stojíte a dívate sa na to. O, prepáčte, je skoro pol štvrtej. Mrzí ma to, pozrite, priatelia. O, čo tento svet potrebuje? Asi 7 rokov vyučujem po celej Amerike a mám tieto uzdravovacie služby. Mám dobrú predstavu počnúť celou krajinou, kde vyučujem Bibliu a démonológiu, ako ľudia môžu porozumieť, čo majú robiť. A to je ten dôvod, prečo veľakrát chodia na tieto zhromaždenia a ak nerozumiete, ľudia vychádzajú a mnohokrát, no spomínate si na toho človeka, ktorý prišiel a povedal, že mal dar božského uzdravenia bol vo vás, ak ste boli uzdravení. To ste vy, akýkoľvek dar pôsobí skrze vieru. A nezáleží na tom, aký veľký dar božského uzdravenia mám, ja tomu verím z celého srdca. Ale vy tu môžete stáť a ak nemáte ten istý druh viery, to vám neurobí dobre. Mohol by som sa za vás modliť hodiny, týždne a mesiace. To nie sú kazatelia s božským uzdravovaním, to ste vy, ktorí máte dar božského uzdravenia, ktorí veríte v to, že ste uzdravení, pretože to je skrze vieru. Skrze vieru. Každé Božie pôsobenie je skrze vieru. Celá výzbroj Božia je skrze vieru. Nemáme na tomto svete jedinú prirodzenú vec. Všetko, čo je v kresťanskej cirkvi, je akt viery. Pozrite sa na Božiu výzbroj, láska, radosť, pokoj, dlhozhovievavosť, dobrota, pokora, miernosť, trpezlivosť. Je to pravda? Všetko je nadprirodzené, nič prirodzené. Takže sa nedívame na prirodzené veci, pretože pôsobíme v tom nadprirodzenom. A viera je tou jedinou vecou, na ktorej to môžeme založiť. To, že Boh povedal, že je to pravda a my sa dívame na to neviditeľné. A nazývame tie veci, ktoré nie sú, ako keby boli, ako to robil Abraham, keď dostal svoje Amen. Abraham nazýval tie veci, ktoré neboli, ako to robil Boh, ako keby boli. Mal 100 rokov, nezapotácal sa v zasľúbení Božom skrze neveru. Mohol by som si to jednoducho predstaviť, vy nie? Vidím Sáru, ako ráno vstáva. Boh povedal, Abraham, budeš mať dieťa. Sára sa zobudila, povedal, ako sa cítiš, Sára? Toto je zmiešaný zástup, ale počúvajte, žiaden rozdiel. No, sláva Bohu, my ho budeme mať. Chod zohnať plienky a sponky a všetko ostatné, priprav sa. V poriadku. Prešiel ďalší mesiac. Sara, ako sa cítiš? Žiaden rozdiel. Prešiel rok. Sára, čo s tým? Žiaden rozdiel. Prešlo 10 rokov. Žiaden rozdiel. Prešlo 25 rokov. Žiaden rozdiel. Abraham namiesto toho, aby zoslabol, on silnel a silnel. On po celý čas vedel, že to bude ešte väčší zázrak. Pretože veril Bohu a nezapotácal sa na zaslúbení Božom skrze neveru. Povedal, budeme ho mať. A jedného rána sa začalo Sárino lono zväčšovať a narodil sa malý Izák, pretože Abraham uveril Bohu. A díval sa na tie veci, ktoré považoval tie veci, ktoré neboli, ako keby boli. Nie skrze pocity, nie skrze zrak, nekráčate podľa pocitov alebo zraku, je to skrze vieru. A keď Boh čokoľvek vyhlásil, povedal, čokoľvek prosíte, keď sa modlíte, verte, že to príjmate a držte sa toho. Boh tak povedal, musí to tak byť. Amen. Démoni. Viera v Otca. Viera v Syna. Viera v Ducha Svätého. Traja v jednom. Démoni sa budú triasť a hriešnici sa prebudia. Viera v Jehovu zatrasie všetkým. To je pravda. Ó, určite je. Majte vieru v Boha. Dívajte sa na Neho. Nehybte sa, zostaňte rovno tam. Boh tak povedal. A čo sú démoni? Sú to duchovné bytosti. No, lekár hovorí, máš rakovinu, máš tuberkulózu, máš šedý zápal, máš zápal pohrudnice, máš toto. To je diabol. Je to určitý život a za tým životom je určitý duch. Koľký vedia a môžu vidieť, že rakovina, šedý zákal, ono to má, to je duch, má to v sebe život. No, nič nemôže mať život bez ducha, rozumiete? Takže tam niekde musí byť nejaký život, aby to fungovalo. Aj tam ten strom má v sebe život. Celá veda tohto sveta nedokázala vyrobiť ani jedno steblo trávy. Vedeli ste to? Vyrábajú niečo, čo vyzerá podobne ako to, ale nemôžu nájsť ten vzorec života. To je Boh, rozumiete? Ježiš povedal tomu stromu, buď prekliatý. Nemáš žiadne ovocie ani nikdy nebudeš žiadne mať. Oni tadiaľ prešli, bolo asi 8 hodín ráno, keď sa asi o 11. vracali, keď išli na večeru. Peter povedal, pozri sa na ten strom, je mŕtvý od koreňov. Prečo? Ježiš pokarhal život, ktorý bol v tom strome, ktorý bol v koreňoch a celé to zomrelo. Haleluja! Ten istý Kristus môže pokarhať rakovinu od koreňov a celá tá vec zomrie. Ten strom tam stal presne tak isto, ako to bolo pred niekoľkými hodinami, ale zisťujeme, že tie listy začali opadávať a potom vidíte, že sa začala odlupovať kôra a začala sa vytrácať deň za dňom a týždeň za týždňom a po chvíli po tom strome nezostala ani stopa. Haleluja! Rakovina, nádor, šedý zákal alebo čokoľvek iné bude musieť odísť, keď hovorí Kristus. On vyháňal diablov a on povedal, v mojom mene budú vyháňať diablov. Hovoriť novými jazykmi, dvíhať hadov alebo piť smrtonosné veci, neuškodím to. Ak položia ruky na chorých, uzdravia sa. Milujete ho? Je mi ľúto, že som vás tu dnes popoludní nechal sedieť hodinu. Milujete Pána? No, čo sa teraz stane, ak príjmete Krista ako svojho uzdraviteľa a uveríte v srdci, že sa vám niečo stalo a uveríte, že ste uzdravení? Či budete veriť, že ste uzdravení? Nenechajte diabla, aby na vás pripínal čokoľvek iné. Len pokračujte ďalej. Doktor, poviete, doktor, ako to vyzerá? On povedal, no, stále je to tam. Vo svojom srdci viete, vy viete, čo sa stalo. Prvá vec on povie, počuj, som zvedavý, čo sa s tou vecou stalo. Potom povedzte, pozri, doktor, poviem ti to. Tu je to, čo sa stalo. Ježiš Kristus ma uzdravil. To je pravda. Ježiš Kristus ma uzdravil. V poriadku, skloňme na chvíľu hlavy. A brat Willett, prišiel by si sem na chvíľu, brat? Teraz, nebeský Otče, sme vďační za krv Kristovu. A možno je to niekedy tak, že tvoj sluha, Pane, nepoužíva múdrosť, keď hovorí tak dlho. Ale možno sa cítim ako Pavol, ktorý jedného večera kázal celú noc. Malý chlapík vypadol z okna a zabil sa. A ten apoštol so slovom Božím vo svojom živote prišiel a položil svoje telo na toho chlapca. Vošiel do neho život a on znovu ožil. Drahý Bože, uvedomujem si, že teraz nastáva západ slnka tejto veľkej civilizácie. Minulosť prešla, poludne je preč, padajú večerné tiene, veľké svetlo sa prelamuje z kráľovstva Božieho, aby zaujalo svoje miesto v tejto veľkej temnosti, ktorá prichádza na zem. Bože, uvedomujem si, že každým dňom starnem. Nechaj ma pokračovať, Pane, daj mi silu, pomôž mi všade povedať túto veľkú pravdu. Pomôž nám zajtra popoludní, aby sme viac porozumeli. A drahý Bože, požehnaj dnes popoludní toto malé poslucháctvo. Dnes večer, keď sa zhromaždia na službu uzdravovania, nech každý muž a každá žena prídu jeden k druhému a idú sa porozprávať a povedia, no tu je, už viac nepochybujeme, teraz rozumieme, odkiaľ to pochádza, vieme, že je to diabol a vieme, že keď odchádza, musí odísť pod rozkazom Božím. On musí. Boh to tak povedal, on musí odísť. Potom nech odídu šťastní, radujú sa, nech si nárokujú svoje uzdravenie, nič, nech im už nič nestojí v ceste, nech len idú a veria. A Bože, nech tento malý zbor, ktorý tu je a tieto spolupracujúce zbory, nech po tomto zhromaždení majú prebudenie, Pane, ktoré to jednoducho prenesie a mnoho stoviek duší bude privedených do kráľovstva Božieho. Udel to, Otče, nech tu tí muži a ženy, ktorí sú z rôznych národov a iných miest, nech vezmú posolstvo späť do svojich cirkví a nech majú staromodné prebudenie. Udel to, Pane, odpusť nám teraz naše hriechy. Pomôž nám byť tvojimi služobníkmi v mene Ježiša Krista. Amen. Zaujímalo by ma, zatiaľ čo tu sedíte, je dnes v tejto budove nejaký hriešnik, ktorý by povedal, brat Branham, pamätaj na mňa v modlitbe, zodvineš ruku, je tu nejaká hriešná osoba? Ja nie, nech ťa Boh žehná, pani. Je tam niekto? Nech ťa Boh žehná, pane. A teba, a teba, a teba. Boh nech vás žehná. Som zvedavý, či... No, toto je pre vás. Vidíte, neverím v chodenie do poslucháctva. Nekritizujem ostatných, ktorí to robia. Neverím v chodenie medzi poslucháctvo a snažiť sa niekoho potiahnuť, rozumiete? Nikto nemôže prísť, jedine ten, ktorého potiahol otec, rozumiete? To je pravda. Len ho tam potiahnete proti jeho vôli, rozumiete? Ale ak Boh klope na tvoje srdce, si tou najprivilegovanejšou osobou na svete. Neviete, s koľkými ľuďmi som hovoril.